Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Yirmi dekabrda Sowet Sosialistik Respublikalar Soyuzynyň resmi taýdan dargamagyna göni 30 ýyl dolýar. SSR-iň çöküşiniň 30-njy ýyl dölümünde dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany Sowet repressiýasynyň söz açýar. 1917-1991-nji ýyllar aralygynda Sowet Soyuzynyň millionlar çadam öldürildi, ýyzyrlaryny ýetim galdy ýa-da başga hili pida edildi. Tarihçi Robert Conquest Ulu Terror adlı kitabının 2007-nji ýylda çap edilen neşirini 1930-njy ýyllarda Sowet rejiminiň terror atyny adynyň 15 milliondan gowrak adamyň öldürilendigini çaklady. Geçen ay Rusiýanyň hökümeti Sowet Soýuzy döwründe edilen jinayetleri öwrenmek we olary unutmazlyk üçin iş alyp barýan hökümeti degişli bolmadyk guramalary, halkara memoriali hemde memorial insan hukuklary merkezini ýapmak boýunça yuridiki işlere badalga berdi. Hormatlanýan guramalar şu günkü gün öňkü Sowet Respublikalaryna insan hukuklaryny östürmek babatda hem iş alyp barýardy. Rusiýanyň ýokary kadiýeti 14-nji dekabrda halkara memorialyň garşysyna açylan iş boýunça kadiýet dinlenişiklerini dowam etdirdi. 16-njy dekabrda Moskwanyň şäher kadiýetine memorial insan hukuklary merkezi bilen bagly kadiýet dinlenişiklerini geçirmek gödegine tutulupdy. Halkara memorial başga da köp sanly taslamalar bilen bir hatarda 2008-nji ýyldan bäri Sowet döwrüniň repressiýa pidalarynyň dilden dile geçýän taryhy ýatlamalaryny öwrenmekde we olary gorap saklamakda iş alyp barýardy. Şaýatlaryň döwür baradaky ýatlamalary tutsawlaryň gulakda nähili şertlerde ýaşanyklaryny we diýri galanyklaryny hemde totalitar döwletde ýaşamagyň raýat üçin nämeleri aňladan ony açyp görkezýän eň möhüm çeşmelerdir diýip memorialyň web saýtyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Häzirlikçe bu çeşmeler bize el ýeterlidir. Şonuň üçin Şaýatlar ýene tek diýri wagt olaryň berýän beýanatlaryny toplamak we olary gorap saklamak biziň baş maksadymyzdyr diýip memorial aýdýar. Galaberde hökümete degişli bolmadyk gurumda Sowet döwrüne repressiýa duçar edilen 60 000 Sowet raýatynyň şahsy kagydlary, Sowet dissidentleriniň şahsy kagydlary we fotosuratlar bar. Memorialda Sowet taryhyny degişli 40 000 kitaply kitapxana we repressiýa pidalarynyň tejribelerini hemde Adamların gulag sistemi hatlandaky durmuşuna bagyşlanan bir muzey bar. Şeýlede halkara memorialda Sowet döwrüniň siýasy repressiýalarynyň pidalary barada 3 million sany aýry-aýry maglumaty öz üçin alýan baza hemde 1935-1939-njy ýyllar aralygynda Sowet Soýuzynyň howpsuzlyk organy bolan NKVD üçin işleýän 41 mingden gowrak adamyň maglumat bazasy bar. 1917-1991-nji ýyllar aralygynda Sowet Soýuzynda millionlarça adam öldürildi, ýyzyrlaryny ýetim galdy ýa-da başga hili pida edildi. Tarihçi Robert Conquest Ulu Terror adly kitabynyň 2007-nji ýylda çap edilen neşirinde 1930-njy ýyllarda Sowet rejiminiň terror atyny adynyň 15 milliondan gowrak adamyň öldürilendigini çaklady. Memorialyň kadiýet dinlenişiniň öň ýan azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Amerikanyň sesi bilen birlikde ýürüdýän Häzirki zaman proýekti memorialyň arhivinden alınan saýlamy ýatlamalaryň kiçiňrak toplumyny çap etdi. Bu gepleşikde arhivden alınan ýatlamalar gysgaldylyp alyndy.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy dünýä türkmenleri dowam edýär. Rusiýaly meşhur jazz kompozitor we dirijor David Geigner'in gyzy Yelizaveta Rifchun Stalin'in ulu terror döwrüne 1937-nji ýylyň dekabr aýyna kakasynyň tutsak edilişini we şondan soňra bolan wakalary ýatlaýar. Geigner Moskwadaky Metropol restoranyna beren konsertiniň edil ideýany tutsak edildi. Ol çalgyçylykda we terror aktyny planlaşdyrmakda aýplandy. Geigner 1938-nji ýylyň 8-nji ýanwaryna atylyp öldürildi we ölümünden 18 ýyl soň 1956-njy ýylyň 8-nji dekabrynda aklandy.
Ondan beri 70 ýyldan gowrak wagt geçti. Ýöne bolup geçen zatlar meniň edil dünýäli ýadymda. Gezi sagat bir töwereklerinde meni sandygyň üstünde ýatan ýerimden oýardylar. Men ol wagtlar henüz 13 ýaşymdydym. Biz giyinligi 13 iğne 4 metr olan otağda 5 olup yatyardık. Men ejem kakam oğlan jigim we eneke. Ol 5-6 otoqly kommunal jaydy. Ählimiz üçin kiçijik bir aşxana bardy. Oğlan jigim otoqun ortasında sallanchaqda yatyrdy. Men sandykda yatyrdym. Diwarın yanında ejemin we kakamın kravady bardy. Enekemiz qapaq oly yerleşen sandygyň üstünde uklap yatyrdy. Kaçan da iki erkek adam ejem bilen öye gelende, olar duran yerlerinde donup kaldılar. Olar kakamı yanıca sahnada pencekli görüptüler. Oğudan ejemin olsa, özünün akşamlık klibatında aydım aydışını görüptüler. Sonra bir denem öye gelip, öyün durkunu, otoğları çağı sallançağını gördüler. Olar duran yerlerinde donup kaldılar. Oların biri, geygner şu yerde yaşa yardımı deyip sorudu. Yaşa yar mı diymegi, yaşa yardımı deyip sorudu. Olar enekeden soradılar, ol hem hovu deyip cevap berdi. Men ve oğlan jigim oyanıptık, sallançaklar yığınalıptı. Olar bolsa sanatı olup durdular, olar dik ayağı üstünde durdu. Ejem du ak olup bufeda yaplanıp durdu. Olar menin yatan sandığımı dörüp başladılar, köyüne kuşul eşikten başka hiç saat tapmadılar. Aradan 16 yıl, yok 19 yıl geçinden son, biz kakamızın tutsaklığından bir ay sonra atılıp öldürülündüğünü bilip kaldık. Kakam tutsak edilenden 2 ay sonra bir gedek mektepte baktım, muğallim bana yüzlenip, Liza Can, direktör senin bilen gürleşmek isleyer dedi. Müdirin otağına bariyan vaktim menin ayaklarım titriyerdi. Men horacık, kıcacık kıyızcağızdım. Men içeri girip bir ihtiyar sandıradım. Ol meni kucaklap özüne çekti. Näme üçin ağlayarsın, näme üçin ağlayarsın deyip menden soradı. Ol menden birincilik bilen ejeng öydeme deyip soradı. Men şol wagt onun nämeni gözüňde tutýanlygyny düşünmedim. Ol şonda meniň we oglan jigimiň eki galmandygymyza göz ýetirmek isleýän eken. Men howa öýde diýdim. Ol Hudaýa şükür diýdi. Näme üçin ağlayarsın deyip soradı. Men beýleki klassdaşlarym kakamyň tutsak edilenligini bilerler öýdüp gorkýaryn diýdim. Ol goýsana ondan alada galma. Siziň klassyňyzdaky okuwçylaryň tas ýarysynyň kakasy öýlerinde däl, olar hem edil senýaly diýdi. Onuň ady Trofim Nikitich Polishchuk bolmaly. Men onun şol gün maňa aýdan mylaýym sözleri sebäpli bir ömür adyny asla ýatdan çykarmadym.
Gepriyar Azatlyk Radiosu, Dünya Türkmenleri dowam edýär. Nina Smirnova 1923-nji ýylda dünýäge geldi. Onuň maşgalasy Sowet diktatory Yosif Stalinyň 1930-njy ýyllarda alyp baran kulak sızlaşdyrma siýasaty sebäpli bay kulak diýilip ýa-da beýlekleri garany has barlykly daýhan hasaplanyp emlaklarynyň mahrum edildi. Olar Krasnodar sewitine sürgün edildi. Memorial Nina Smirnova bilen söhbetdeş bolanyny Ol henizem Krasnodarda yaşayardı.
Mening ejem Ukrainanyň Donetsk oblustyndan, kakam Voronejli. Ejem Donetskden Voronejle gelip, kakamy durmuşa çykypdyr. Olaryň çağlary dünýä iýinde, iýil arasynda aýdylşýaly, şeýdip öz gara güýçlerini gara dähmet bilen bilelikde ýaşap başlaýarlar. Olar gara dähmet bilen 10 çağaly maşgalany eklediler. Çağalaryň ikisi aradan çykdy. Enatamız tutuş maşgalany ekläp kärennesine alan yerleri üçin salgyt töleýärdiler. Yönü bizin garnımız doktu, aç yalangaç bolmazdık. Yönü 1930-njy ýylda kulaklara garşy kampanya giriştiler. Olar bizin üstümüzden eşiklerimizi sıpırıp almadyaly, ejemiz bizin iň eýgörýän eşiklerimizi bizin bedenimize daňardy. Kakamyň ädigini onuň edil ayağından sıpırıp alıp ogurladylar. Ine kulaksızlaşdyrma şeýlerek boldy. Men şol wagtlar bolsa ýaňy bir 3 ýaşlarymdadym. Mening ejemim maşgalasyna Kutnyak diýerdiler. Men atamyň adynyň Sergey bolandygyny bilýärin. Sebäbi ejemim adyny Anna Sergeyevna diýip tutýardylar. Enimiň ady ýadyma düşenok. 1930-njy ýylda biziň maşgalamyz kulaksızlaşdyryldy. Olar biz baýdyr öýtdiler. Şonuň üçinem biz olar üçin kulak bolmaldyk. Ýöne garyp goňşularyň geçiren ýygnagynda biziň ähli emlägimizi elimizden almak kararlaşdyrylypdyr. Şeýdip biziň gatlagymyzy ýok etjek ekeni bular. Arhivlerde şeýle diýip ýazygly. Bu weýrançylyk diýmegi aňladyardy. Şeýdip hem olar bizi Sibire iýberdiler. Olar bizi arabalara ýüklediler. Men heniz ýaş çağydym. Ýöne meniň tüm garaňkyda, otlyda samanyň dünýäde köni küçli esiniň üstünde oturşym ýadyma düşýär. Soňra bizi gar arabalaryna ýüklediler. Çağalaryň üstünü saman we köni küçül eskiler bilen örtdiler. Bizi ýarym ýalaňaç adam saýhallanýan beketlere alyp gitdiler. Gar arabalarynyň iýdinden ullaryň ylgaýşy ýadyma düşýär. Adamlar gözümiň öňünde apak bolup buza dönüpdiler. Bu zatlaryň ählisi meniň ýadymda. Biz gar arabalarynda aglaşýardyk. Häzir men käteler giýjäň ýary oýanyp pikir edýärin. Nädip meniň ejem öz çağalarynyň çeken şeýle jewrini görüp çydap bildikä. Onuň ýüregi munça zady nädip çydadyka diýip oýlanýaryn. Şol günler 1934-nji ýyllar töweregi bolmaly. Men süň kulen ham bolup galypdym. Aç bolýardyk. Men iýlilik keteline uçrapdym. Meniň gözlerim ýanyp durdy, ýöne gaty horlanypdym. Men iň körpeleri bolan soň, iň köp zat meniň paýyma düşýärdi. 12 ýaşa çenli bir gaty açlyk çekdik. Bir gezek biz ýanymyzda ejemiz ýok wagty çağalar bolup oturdyk. Ojoň üstünde içi mylaýym suwly gazan bardy. Gyzdygynym Irinka, gel şu suwun üstüne duz goýup şonu iýeli diýdi. Biz suwa duz goýup 3 gyz bolup şol duzly suwy nahar edindik. Duzumyz bardy. Biz garnymyz doýança şol duzly suwy çemçe bilen içdik. İkinji jahan urşu döwürlerinde çörek ýokdy. Biz pil bilen atyzlara aýlanyp ýer gadyp sıçan hiýninden yer içere zat gözleyerdik. Uruş gutarandan sonra biz şol döwürler barada gurrun etmekden gorkýardyk. Eger kimdir biri seni satsa, ýa-da senin garşyňa bir zatlar aýtsa, seni gürüm-jürüm edip ýitirip goýberýärdiler. Suwt ýok, diňlenşik ýokdy. Gönük Kalimkadaky gulag lagerine iýberýärdiler. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ol henizmen dünýä inmän käm ýaşap geçipdir. Bizi diňe Stalin şol günlere saldy.
Gepriyar Azatlyk Radiosu, dünya türkmenleri dowam edýär. Roza Shafkrinskaya 1930-njy ýylda dünýäge indi. Onuň kakasy Yusup Russiýanyň raýa turşuna gatnaşdy hemde Dagystanyň kommunist partiýasynyň resmiýeti boldy. Ol 1937-njy ýylda tutsak edilip Warkutanyň gulag lagerine aradan çykdy.
Ejem bize kakamyzyň iş saparyna barýandygyny aýtdy. Ýöne şondan soň biz asla kakamyzy görmedik. Ol 3 ýyl Mahaçkalanyň türmesine oturdy. Olar ony 3 ýyllap gynadylar. Ol bu zatlar barada hat yazyp, käwir sakçylaryň kömegi bilen bolan zatlar barada daşaryk habar berdi. Kakam ol ýerde 3 ýyl geçirdi. Onuň suw diňlenişi 3 ýyl soň başlady. 36 adam onuň garşysyna görkezme berip gol çekipdir. Ýöne olaryň hiç haýsy şol wagt aýatda diýri däldi. Ýöne olaryň görkezmeleri bilen gaziýet kakama 8 ýyl hökm çykardy. 8 ýyl ol sibere uradyldy. Biz kakam Komi Sowetindäki gulag lagerine wagty ondan ýekeje gezek hatarlyk. Ol öz hatynda ol ýerleriň tebigaty barada gürrüň berdi. Ak gara bürünen daş töwerek, ak aýylar sivir käkilikleri barada gürrüň berdi. Ol biziň Sowet maşgalamyz üçin özleriniň jaý guruşlary barada, bize demir ýol gerekdigi barada ýazýardy. Haýsy demir ýol barada gürrüň barýar, ony bilmedim. Şol hatdan soň biz asla kakamyzdan habar alyp bilmedik. Bize soň hat gelmedi. Ýöne şondan bir ýyl soň 1941-nji ýylda kakamyzyň kederhanada aradan çykandygyny eşitdik. Hiç kime onun patasına barmağa ruhsat berilmedi. Ova geneşi bizin öyümüze hiç kim barmaz yali sakçı koydu. Ecem ve biz çağlar bolup kakımıza yeke ağladık. Dayhan birleşikte hiç kim Ecem bilen gepleşmeyerdi. Olar bize mektebe katnamağa ruhsat vermeyerdi. Ecem asla hiç kimi ayıplamadı. Ol asla Stalin'i günahkarlamadı. Ol Stalin beydip bilmez. Stalin bu zatlar varada bilyen değerler. Günah Stalin'de değil, diyirdi.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.